Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, prepoznali ste naravno početak čuvene rapsodije u plavom Đorđa Geršvina, ali današnju emisiju Vreme muzike, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, nećemo posvetiti ni Geršvinu, niti formi rapsodije, već klarinetu. Čuli smo još malo Geršvinove muzike, bila je ovo minijatura Šetajući psa. Klarinet je svirao Richard Holly uz orkestar Cincinnati Pops pod upravom Eriha Kunzla. Klarinet je danas prisutan u svim žanrovima muzike. U džezu se potpuno odomaćio, no on se relativno kasno pojavio među modernim instrumentima i trebalo mu je mnogo vremena da osvoji sve tri uloge, solističku, kamernu i orkestarsku. Da čujemo još jedan primjer američke muzike, fragment koncerta za klarinet i orkestar Arona Coplanda, koji je naručio čuveni džez klarinetista Benny Goodman i premijerno ga izveo 1950. Copland je čak oblikovao drugi stav koncerta prema Goodmanovoj veštini i stilu sviranja. Delo inače je koncipirano u dva stava povezana solističkom kadencom. Prvi stav je meditativan i rapsodičan, inspirisan je brazilskim folklorom, jer je Copland u vreme komponovanja koncerta boravio u toj zemlji, a drugi stav koji ćemo čuti brzog je tempa i sadrži upravo elemente džeza. Slušamo najautentičniju moguću interpretaciju. Solista je Benny Goodman, a gudačima Simfonijskog orkestra Kolumbija diriguje lično Copland.
Thank you.
Drugi stav koncerta za klarinet i orkestar Arona Koplanda odsvirali su Benny Goodman i gudači Simfonijskog orkestra Kolumbija pod upravom autora. Klarinet se dakle pojavio tek krajem 17. veka. Njegovo ime je izvedeno od deminutiva italijanskog clarino, što označava tip male trube, pošto su prvi klarineti imali prodoran i blistav zvuk poput trube. Tadašnji čuveni graditelj drvenih duvačkih instrumenata iz Nirnberga, Johann Christoph Denner, došao je na ideju da unapredi tradicionalni folklorni instrument šalmaj dodavanjem više rupica kao jedne na zadnjoj strani instrumenta koja je omogućila preduvavanje, to jest širenje registra. I dan danas se najdublji registar klarineta zove šalmajskim. A ime ovog instrumenta se razvilo od grčke reči kalamos, odnosno latinskog kalamos, što znači trska, jer je upravo od trske jezičak koji je osnovni deo ove vrste duvačkih instrumenata. Njegovim vibriranjem se i proizvodi ton. Iako se šalmaj pod raznim imenima raširio u različitim kulturama, u srednjovekovnu Evropu je stigao sa Arapima preko Španije i rasprostranio se uglavnom kao folklorni instrument među putujućim sviračima. Do 16. veka izdiferenciralo se 6 različitih tipova šalmaja shodno veličini. Evo da čujemo kako zvuči najdublja varijanta u sviti čiji je autor francuski barokni kompozitor Joseph de Beaumortier.
Thank you.
svitu Josefa de Beaumortier osvirao je barokni ansambl Crescendo u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, koju danas posvećujemo klarinetu. To je zapravo čitava porodica instrumenata koji se razlikuju po veličini. U orkestru je uobičajen, na primjer, i bas klarinet. Ali kada se govori o solističkom instrumentu, obično se misli na klarinet in B. Evo kako je Sergej Prokofjev upotrebio klarinet aludirajući na folklorni muzički materijal u svojoj uvertiri na jevrejske teme. Čuli smo njen fragment u tumačenju Simfonijskog orkestra Francuskog nacionalnog radija pod upravom Žana Martinona. Zanimljivo je da je kompozicija nastala u Njujorku, dok je Prokofjev tamo boravio tokom 1919. Neobična instrumentacija originalne verzije uvertire za klarinet, klavir i gudački kvartet rezultat je toga što ju je Prokofjev namenio odgovarajućem ansamblu koji su činili bivši studenti konzervatorijuma u Sankt Peterburgu. Oni su došli u Sjedinjene Američke Države da bi prikupili novac za osnivanje konzervatorijuma u Jerusalimu i smatrali su da će sa nekoliko tradicionalnih jevrejskih melodija zaintrigirati Prokofjeva. Bili su u pravu. On je isprva odbio poziv, ali onda je za klavirom počeo da improvizuje na osnovu dotičnih melodija, bio fasciniran njima i uvertira je ubrzo bila gotova. Glavnu temu, dakle, Prokofjev je poverio klarinetu. Kao što je Gershwin svoju rapsodiju počeo također klarinetom, iako je u njoj solistički instrument klavir. Ali vratimo se izumiteljima klarineta. Dennerov sin Jakob dalje je nastavio da usavršava instrument i kompozitori su naročito bili oduševljeni kad mu je omogućio veću pokretljivost i čistiji viši registar. Klarinet je naime uvek privlačio kompozitore svojom kantabilnošću, bojom sličnom ljudskom glasu i skladnim mešanjem tembra sa gudačkim instrumentima, hornom i drugim drvenim duvačkim instrumentima. U početku je ipak klarinet upotrebljavan sporadično. Na njega su ponekad računali Telemann, Gluck u Orfeju, Handel, Vivaldi, a naročito su mu bili naklonjeni autori takozvane Mannheimske škole u drugoj polovini 18. veka, možda zbog toga što su imali odlične svirače u čuvenom, tada najboljem na svetu, Mannheimskom orkestru. Njih je čuo i Mozart i oduševio se novim instrumentom kojeg tada u njegovom gradu Salzburgu nije bilo. Posljednji koncert koji će u životu napisati bit će upravo za klarinet i to će biti jedna od njegovih najlepših kompozicija. Klarinetu je namenio i kvintet sa gudačima, zapravo oba dela je namenio svom prijatelju, također masonu, vrstnom klarinetisti Antonu Stadleru, čiji ga je duboki registar naročito impresionirao. Mozart je mnogo hvalio boju klarineta sličnu ljudskom glasu, a u jednom pismu ocu žalio je što nema klarineta u orkestrima. Thank you. Drugi stav koncerta za klarinet i orkestar Wolfganga Amadeusa Mozarta odsvirali su Anthony Pay i orkestar Akademije za staru muziku pod upravom Christophera Hogwooda. Oni su svirali na autentičnim instrumentima, što važi i za solistu, čija je deonica zapravo pisana za varijantu takozvanog baset klarineta. Najistaknutija odlika ovog instrumenta je izuzetna lepota i opseg njegovog dubokog registra. Mozart i njegov prijatelj Stadler imali su na raspolaganju instrumente koje je načinio bečki graditelj Theodor Lotz, a ti bečki instrumenti su se pak u nijansama razlikovali od instrumenata iz drugih muzičkih centara. S bečkim klarinetistom Josefom Fridlovskim sprijateljio se svojevremeno i Ludwig van Beethoven, uvek se konsultujući s njim oko tehničkih zahteva za klarinet. To prijateljstvo, nažalost, nije rezultiralo nekim solističkim delom za ovaj instrument, ali ga je zato Beethoven sve češće i sadržajnije upotrebljavao u simfonijama. Počev od četvrte, boja klarineta sve više će se isticati, a Beethoven će mu postavljati sve veće tehničke zahteve, sve komplikovanija sola i sve raznovrsniju dinamiku. Ovakav klarinet ostaće u upotrebi kako solističkoj, tako i orkestarskoj sve do prvih godina 19. veka, kada će ruski graditelj Ivan Miller, koji se ubrzo preselio u Pariz, uvesti još inovacija. On se zapravo smatra ocem modernog klarineta. Sa novim sistemom rupica i klapni, Miller je unapredio intonaciju i olakšao sviranje, a kompozitori romantizma dobili su instrument koji su mogli maksimalno da iskoriste. Hector Berlioz, veliki orkestrator svog vremena, namenio je klarinetu neke vrlo upečatljive stranice u svojoj fantastičnoj simfoniji, posebno varijanti S klarineta s njegovom prodornom, grotesknom bojom, ali ipak je Karl Maria von Weber najviše doprineo literaturi za klarinet. Napisao je dva koncerta, jedan koncertino i vrlo istaknuti solo u uvertiri za operu Čarobni strelac. I sve to iste godine, 1811. sa izuzetkom opere. Moglo bi se reći da su to prve zaista virtuozne kompozicije za klarinet, a Weber ih je namenio čuvenom nemačkom klarinetisti Heinrichu Bermanu. On je morao biti izvanredan instrumentalista kad je tako virtuoznu muziku mogao da izvede na instrumentu koji još nije bio podvrgnut Millerovim inovacijama. Malo je kompozicija koje se mogu meriti sa Weberovim u pogledu tehničkih zahteva za klarinet, čak i danas. Dok je Mozart, na primjer, favorizovao šalmajski registar, Weber je davao prednost najvišem i kao da je uživao u velikom rasponu klarineta od 4 oktave, iskorišćavajući njegove ekstremne mogućnosti. Bio je ovo koncertino za klarinet i orkestar Karla Marije von Webera, a čuli smo jednog od naših najboljih klarinetista, Veljka Klenkovskog, uz Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije pod upravom Ane Simić. Najznačajniji autor kamerne muzike za klarinet među romantičarima bio je Johannes Brahms, s obzirom da je napisao dve sonate za klarinet i klavir, trio za klarinet, violončelo i klavir, te kvintet za klarinet i gudače. Zanimljivo je da je on sva ova dela napisao u posljednjim godinama života. Neki analitičari sonate nazivaju jesenjim zbog njihove specifične tamne boje i izvesne gorčine. Nije tu bilo nikakvih mističnih razloga. Brahms je jednostavno bio inspirisan slušajući muziciranje izuzetnog bečkog klarinetiste Richarda Milfelda, kojeg je veoma cenio, zvao ga dragim slavujem i posvetio mu ova ostvarenja. A možda je ipak i tonska boja klarineta, posebno u donjem šalma i registru, odgovarala melanholiji Brahmsovih poznih godina. Kad je Klara Schumann po prvi put čula Brahmsov kvintet za klarinet i gudače, napisala je: "To je zaista predivno delo, tužbalica klarineta odmah vas obuzme." Brahms je inače obe sonate za klarinet i klavir preradio i za violu, ali opšte je mišljenje da se samo u originalnoj verziji može realizovati sav raspon izražajnih i kolorističkih nijansi ovih sonata. One su i mnogo raspevanije od gudačkih, iz prostog razloga što je njihov vodeći instrument duvački, te solista mora i da diše, dakle fraze su kraće, zaokruženije i asociraju na pevanje. Istovremeno iskorišćene su sve izražajne i intonativne mogućnosti klarineta, a sonate ostaju deo najlepše i najličnije muzike koju je Brahms komponovao.
Thank you.
Prvi stav sonate broj 1 u F molu za klarinet i klavir Johannesa Brahmsa svirali su klarinetista Fabrizio Meloni i pijanista Nazareno Caruzi. Poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili klarinetu zaokružit ćemo ipak povratkom na elemente džeza. Naime, smatra se da je na Arona Koplanda, čiju smo muziku slušali na početku emisije, veliki uticaj izvršio Igor Stravinski, pogotovo u smislu ritma i svežine izraza. A Stravinski je pak literaturi za klarinet doprineo svojim Ebony koncertom. Naslov je dvostruk. Abonos je drvo od kojeg se, pored nekih drugih materijala, mogu praviti klarineti. Isto važi i za ebonit, tvrdu veštačku masu, ali to je i termin koji se odnosi na crnu boju, to jest asocira na američku crnačku kulturu. I upravo je to Stravinski imao na umu, inspirišući se džezom u Ebony koncertu. Navodno je sa Dariusom Mijom obilazio klubove po Harlemu, kasnije slušao i crnačke muzičare u velikim centrima poput Chicaga ili New Orleansa i tako se napajao džezom. Svoje delo sam je nazvao džez koncertom sa blues srednjim stavom. Napisao ga je za Woodya Hermana, koji ga je sa svojim džez orkestrom premijerno i izveo 1946. I upravo ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušaoci, uz fragment Ebony koncerta Igora Stravinskog u tumačenju ovih izvođača, dok je u ulozi dirigenta lično Stravinski. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović. Thank you.